Boa noite nesta terza feira, neste martes 13 de decembro de 2022. Hoxe é a emisión 1011 deste tempo compartido, de un espazo de radio que se chama así, Tempo de Jazz. Un espazo producido e editado en Radio Redondela por Xusi Queimaliños e que dirixe e no que fala, escollendo tamén a música, Luís Cuntín, que é a persoa pois, que escoitades no micrófono neste momento. Programa que ten máis de 21 anos de continuidade, querendo xerar afección ao jazz, pois contando a súa historia, abordando a traxectoria de algunhas figuras do xénero, das máis significativas, pois cun criterio, digamos, ecléctico, non de excesiva vangarda, sino indo, pois, con frecuencia, a produtos dixeríveis. E estamos, vamos, para unha persoa non moi afeita. Estamos seguindo o percorrido, desde o noso propio gusto, dun músico único na historia do jazz como é Herbie Mann, porque foi dos poucos cultores e, de alguna maneira, un pioneiro no uso, pois, prácticamente como instrumento principal case exclusivo da frauta. Así que estamos respondendo á pregunta quen ven sendo Herbie Mann? E hoxe facemos un quinto programa dedicado a este artista falecido xa hai anos, que nacera en 1930. Este Tempo de Jazz 1011, este quen ven sendo Herbie Mann 5, é o argumento que despregaremos en canto soe un pouquiño máis esta nosa sintonía. Bueno, hai algunhas claves na historia vital musical de Herbie Mann, un músico que comeza co clarinete, que despois aborda o saxo e logo acaba un pouco, dunha maneira un tanto curiosa, pois sendo frautista, aínda que mantiña pois unha destreza notable nos tres instrumentos, o seu vehículo de expresión finalmente, pois prácticamente exclusivo, foi a frauta. A súa traxectoria iníciase nun contexto moi cool, pero el tiña un interese grande na música latina que tiña bastante que ver ca súa insatisfacción cos padróns rítmicos de 4x4 que eran habituais no mundo do jazz nos anos 50, cando el empeza a ter unha actividade profesional. Bueno, porque isto tamén está relacionado con que el quería tocar a frauta sin efectos, digamos que el consideraba espurios, únicamente usando pois os timbres e as posibilidades, digamos, convencionais da frauta. O único recurso un pouco original que se permite un growl, unha especie, digamos, de picado, de gruñido, de lingua, non por dixitación rápida, que toma un pouco do mundo da música cubana, no rexistro alto, en particular de Isi Morales. E nun momento dado, parecéndolle que encontra cadencias máis favorables para o desenvolvemento desa concepción melódica, pois nos ritmos cruzados, nas polirritmias do que entón se chamaba jazz sudamericano ou jazz afrolatino, un pouco da man de Sid Thorin, de Symphony Sid, acaba presentándose no Basin Street East, un club que antes se chamara Casa Cugat e que ofrecía pois no corazón de Manhattan pois música latina. E tivo un gran éxito con aquel, digamos, sexteto que lle patrocinou, digamos, no como publicista Sid Thorin, e que lle patrocinou discográficamente Norman Granz. Grábase así un disco que cando a man citaba os seus 4, 5, 6 discos preferidos, este está entre eles. Un disco de referencia na historia do jazz que se chama Flautista Herbie Mann Plays Afro-Cuban Jazz. Disco en sexteto cunha formación que agora comentaremos. Grabouse no Basin Street East en Nova York o 30 de xuño do 59, producido por Norman Granz, rexistrou o son Jeff Willens e o público que estaba ali era consciente de que se estaba grabando un disco. A semana pasada, pois escoitamos, digamos, varios temas, Todos Locos, Cuban Potato Chip e Came on Mule. Imos escoitar agora The Amazon River. Aquí realmente hai unha incursión clara no mundo das músicas do mundo, porque Herbie Mann aquí toca unha frauta de cana, que é unha frauta tradicional do norte da Arxentina, supoño que emparentada pois cas frautas andinas. Ben, Herbie Mann está nesta frauta de cana, ele é responsable dos arranxos e a dirección. Johnny Rae na marimba, neste disco alternas entre a marimba e o vibráfono. Nabil Nubi Tuta, o contrabaixo palestinés, pois está, neste caso, deixa o contrabaixo e toca simplemente uns pequenos pratiños, uns címbalos de dedos e, en algún momento, uns axouxeres. Santos Miranda, José Luis Mangual e Carlos Patato Valdés, pois collen tambores keniatas. Santos Miranda, un tambor keniata mediano, Carlos Patato un tambor keniata grande e José Luis Mangual unha batería, digamos un conxunto de tambores keniatas pequenos, es decir, Mangual nos pequenos, Miranda no mediano e Valdés no tambor keniata grande. E compoñen un tema moi étnico. Bueno, isto da do étnico da world music. En fin, cando un escoita Caravan ou algunha fantasía deste tipo de Duke Ellington, dice, bueno, isto é un pastiche, oiga, isto non é música oriental. Isto... A veces na world music parece que hai unha consideración antropolóxica seria. O que hai é un uso a veces de ritmos, de instrumentos exóticos, pero tampouco hai unha fondura, digamos, antropolóxica, un reposicionamento antropolóxico. Non se está facendo unha fusión cultural. Se está facendo... unha melange, unha mestura de posibilidades tímbricas e rítmicas. A prova é que, bueno, pues unha serie, digamos, de elementos de tradición africana vinculados á santería, o sea, cunha dimensión espiritual, religiosa, máxica, evidente, pues estaban convertidos, oíamoslo a semana pasada, en Cuban potato chip. O sea que, en fin, tampouco trascendentalicemos o que isto ten de fusión. O que sí é certo é que aquí resulta que uns músicos formados no terreo do jazz e de, na música de baile cubana, de raíz afro-cubana, afroamericana, pois montan un tema curioso, este de Amazon River, no que comparece unha frauta de síntese probablemente amerindia e hispánica con uns tambores claramente africanos. Esto jazz, esto world music, bueno, é interesante. É un ritmo sin denominación e é unha homenaxe ao río Amazonas. Este Herbie Mann Sextet, así configurado tal como dixemos, interpretaba así aquel 30 de xuño este The Amazon River. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bueno, y agora o último tema que pechaba o disco na súa edición original. Caravan, a composición do borincua, do puertorriqueño Juan Vicente Tizol, ex Aequo, bueno, ex Aequo porque parece ser que, en fin, por razóns que xa temos comentado en alguna ocasión, parece ser que Ellington se apoderou do tema e o puxo o seu nome, Tizol reclamou e finalmente oficialmente o tema é dos dous, pero máis de Tizol, de Juan Vicente Tizol e de Edward Kennedy Ellington, de Duke Ellington, o que puxera a letra anos máis tarde outro xudeu como Herbie Mann, Irving Harold Mills, que de verdade chamábase Isadore Minsky. Cambios fantásticos de ritmo, vaise desde unha rumba songo con un montuno ata o 4x4 de convencional, digamos, na, en fin, no jazz daqueles anos. Con Johnny Rae no vibráfono, Nabil Nubituta no contrabaixo, Santos Miranda na batería e nos timbais, co seu propio prato, Mangual nos bongos e Patato Valdés na conga. E hai que decir que Caravan, bueno, non sei se o público era consciente, Caravan foi editado xa no LP original de vinilo. E en principio non estaba programado para ser grabado. E parece ser que os músicos non foron conscientes de que estaban sendo grabados. E entón a crítica e o propio Herbie Mann di que é o mellor tema do disco porque están como soltos. É dicir, eles entenden que a grabación xa rematou, que o que ia ser disco xa está, e entón aquí tocan un pouco, bueno, pues para sí, para o público, sin esa tensión. E o resultado este, Caravan, grabado o 30 de xuño de 1957 no Basin Street East Club de Nova York.
Thank you.
Thank you very much for Johnny Ray, Santos Mangual, Nabi Tota, Jose Mangual, and the next president of Cuba, Potato. Thank you.
Aquela noite tocouse máis música, grabouse máis música que non foi editada ata moitos anos despois. Nos estamos usando unha reedición digital de Verbe, da casa original, de 1998, e introduce dous temas, digamos, de regalo, dous temas adicionais grabados aquela noite. O primeiro é A ritmo de bolero, a canción da película Sansón e Dalila, que compuxera Albert Victor Jaun, Albert Victor Popular Jaun. E a xeito de bolero, este Dalila, ou sea, Dalila, está interpretado por Herbie Mann na frauta, ele é o responsable dos arranxos e da dirección. Johnny Wright está no vibráfono, Nabil Nubituta no contrabaixo, Santos Miranda na batería, José Luis Mangual nos bongos e Carlos Patato Valdés nas congas. Con todos vos este Dalila a tempo de bolero.
Thank you.
This is another original composition.
A reedición digital de este flautista Herbie Mann Plays Afro-Cuban Jazz con este sexteto concluye con otro tema adicional, Basin Street Este, dedicado o clube, curiosamente o clube era Basin Street Est. Y bueno, él pone este en español a propósito, Mann. Y aquí, bueno, a particularidade é que Santos Miranda deixa a batería para ocuparse dos timbais, José Luis Mangual está nos bongos, Carlos Patato Valdés nas congas, Johnny Rae no vibráfono, Nubi Tuta no contrabaixo e Herbie Mann aquí empuña o pícolo, o frautín, o, en fin, o membro máis agudo da familia da frauta. Rubrican así aquela actuación que grabou Verbe, que registrou Jeff Willens o 30 de xuño de 1959 no Basin Street East Club, antes Casa Cugat, alá en Manhattan, e que supón un banzo definido na carreira de Mann, o el di que un dos seus mellores discos, e que ilustra perfectamente aquel momento en que el quixo facer jazz afrocubano en sexteto, con a base moi significada de ritmos africanos, e dándolle, digamos, a súa frauta pois a liberdade e a tendencia, por certo, rexistro alto propia da música de baile cubana. Con todos vos este Basin Street Este.
Thank you.
Nesta altura do baile parece que estamos, bueno, por volta de 1960, Mann ten 30 anos, ten detrás de sí unha traxectoria como líder, deixou atrás, en principio, pois aquel espazo que se lle facía estreito dun straight ahead jazz, é dicir, dun jazz moi arranxado. Bueno, chama ya así a crítica porque da costa oeste, realmente cool jazz, e parece que encontrou unha calidez dos ritmos afrocubanos, afrolatinos, un espazo cómodo. Quere levar isto, desde o meu punto de vista, leva isto un pouco ao terreo do tópico, e entón ten un disco African Suite que grava tamén con Verve, que quere ser isto, pero en plan, digamos, comercial, mete, digamos, sobre esta base rítmica, máis que piano, pues sempre vibráfono, marimba, mete 4 trompetas. E, bueno, o primeiro resultado este, African Suite, que, pues, africano, de xeito bastante tópico, e, hombre, é un disco correcto, que se escuita con agrado, pero non achega nada na historia do jazz. Non obstante, a fórmula funciona mellor nun disco en que repite a fórmula sobre unha base pois moi semellante a que estamos escoitando, con cambios nos músicos en concreto, e coloca unha liña de 4 trompetas que en algún momento pois xeran unha sensación forte de dinamismo, de vinculación sonora co mundo do jazz. E, bueno, e por que non decilo tamén de comercialidade. E aparece así un disco que eu considero interesante na súa carreira. Edita o Verve o ano seguinte de Frautista, en 1960. Imos escoitar unha digitalización caseira. É un disco que está a nome de Herbie Mann Nonet. Pero cando nos imos os registros sindicais, bueno, Nonet sí, pero tamén Tentet, é dicir, tamén hai 10 músicos en algún momento e talvén en algún momento hai sexteto, apenas. O disco chamase Flute, Brass, Vibes and Percussion, algo así como frauta, bronces, vibráfono e percusión. De Herbie Mann Nonet, frauta, metais, vibráfono e percusión. Este sería, digamos, o título. Grábase o 5 de maio e o 26 de xullo, en dúas sesións de 1960, nalgún estudio que aluga a tal efecto Norman Granz. Bueno, imos escoitar, o primeiro tema que imos escoitar é Dearly Beloved, unha canción do ano 1942, que estreara Fred Astaire acompañado pola orquestra de Xavier Cugat. Este tema abre o disco e ademais dá a tónica do que vai ser o disco, non? Decía que este Dearly Beloved abre o disco e dá un pouco a tónica do que o disco vai ser. Esta grabación é do 5 de maio. E o 5 de maio, pois, a formación está configurada por Doc Chitham, Jerome Cale, Leo Valls e Siggy Satz nas trompetas. Herbie Mann na frauta, ele é o responsable dos arranxos e da dirección. Johnny Rae no vibráfono. Por certo, o disco anterior que vos falaba, African Suite, máis ou menos con esta formación, editouse a nome de Johnny Rae por cuestións contractuais. Nabil Nubi Tuta, a quen xa coñecemos, está no contrabaixo. Pero agora os percusionistas son novos. Rudy Collins na batería e Rae Mantilla na conga. Estes 10 músicos naquela grabación do 5 de maio de 1960 lían así, como vos digo, este Dearly Beloved. Thank you. Ben, imos escoitar agora outro tema, You Stepped Out of a Dream, saliches camiñando, saliches dun soño, que compuxera Ignacio Herbert Brown, Ignacio Herb Brown e Gus Kahn, que se chamaba de verdad Gustav Gerson. É unha canción destes autores que se publicou no ano 40 e que é todo un auténtico estándar do jazz. Como curiosidade decirvos que esta canción estaba asociada con Lana Turner ao punto de que a veces entraba en restaurantes ou en locais que tiñan orquestra e tocaban a como especie de himno. Logo foi utilizada moitas veces, non, varias veces no cine, mesmo en algunha revisión de Singing in the Rain, que son autores os autores da canción. You Stepped Out of a Dream pois está, digamos, na man de exactamente a unha formación moi semellante, pero que non é a mesma, porque é do 26 de xullo e están Doc Chitam, Jerry Cale, o sea, Jeron Cale, Leo Ball e Siggy Sharps nas trompetas, Herbie Mann na frauta, como responsable dos arranxos de dirección, Johnny Rae no vibráfono, Nabil Nubi Tuta no contrabaixo, Rudy Collins na batería, un músico que non estaba na sesión anterior, que Ray Barreto nos bongos e Ray Mantilla nas congas. Así que, neste caso, bueno, agora sí propiamente, porque antes, xa digo, está como nonet, pero anterior sí era un nonet, inda que dixen tentet. Isto é un tentet, aquí hai un músico máis, aquí son 10, e isto é You Stepped Out of a Dream. Thank you. Bueno, amigas, amigos, pois hoxe era 13 de... Digo, era, bueno, aínda, ¿eh? Era 13 de decembro, camiñamos cara as festas do Nadal, esta é a nosa resposta, quen ven sendo Germimán, e este foi a nosa edición 1011. ¿1011 de qué? Pois dun tempo compartido, dun tempo que chamamos así, tempo de jazz, e que agora, nesta noite de inverno, se despide. Como? Hombre, como sempre, estendendo no aire o seu pano verde de dicir adeus. Unha sintonía que comeza así, con este repenicar de tambor. Bueno, pois moitas grazas por estardes aí, por acompañarnos neste periplo que quere percorrer a historia musical de Herbie Mann. E por que fixéramos xuntos unha vez máis este tempo en ida e volta, este tempo que agora se despide, este tempo que non existiría sin vos, este tempo de jazz.